Podify. Tapahtui edellisessä jaksossa. Me päästiin niin kuin nyt semmoiseen oikein Karibian valkoiset hiekkarannat, tuulessa huojuvat palmupuut ja...
Välillä tuntuu, että nyt mä kyllä kuolen. Tää on ihan kauheeta. Ja sitten puolen tunnin päästä, kun joku asia on ohi ja se on voitettu, niin on semmoinen olo, että ei vitsi, ei voisi elämä olla tän parempaa.
Tuo oli jotenkin aivan äärimmäisen epäorientoitunut. Aivan, siis sekasinhan sä olit siinä vaiheessa.
Tämä on tarina viisihenkisestä perheestä, joka päätti elää toisenlaista arkea. He myivät omaisuutensa ja varustivat vanhan purjeveneen kodikseen 6 vuoden maailman ympäri purjehdusta varten. Tervetuloa Meretniemien matkaan! Pikainen vilkaisu almanakkaan. Ajankohta meillä on tässä kohtaa reissua, huhtikuu 2017. Sijainti on Karibia, St. Vincent et Grenadines. Aika hyvä. Ympärillä turkoosit vedet, huojuvat palmupuut ja vitivalkoiset hiekkarannat. Mikäs leffa meillä tulikaan näistä maisemista mieleen?
Pirates of the Caribbean. Elokuvat on monelle tuttuja, mutta valitettavasti aika monelle Karibian alueelle, jos ei nyt ihan merirosvousta, niin rikollisuudesta on tullut aikamoinen päävaiva. Ja me oltiin tietysti kuunneltu tarinoita ja luettu kaikki mahdollinen netistä, jossa tietysti kaikki on totta, eikö niin? Mutta löytyy yksi palvelu, jossa tieto perustuu ihan aitoihin kommentteihin ja aitoihin raportteihin. Eli paikka, jossa purjehtijat, jotka sillä alueella purjehtii ja muuallakin maailmassa, niin voi raportoida tapahtumia, jossa jotain on varastettu tai joku on uhkaillut tai jopa sitten niin, että on tullut henkilövahinkoja. Ja kun tällaista palvelua sitten katsotaan, niin se on hienosti visualisoitu. Näkee semmoiset punaiset hotspotit ympäri maailmaa, että missä veneilijät on ongelmiin joutunut. Ja ei ehkä niin kauhean yllättävää, niin Karibialla, just siellä, missä me ollaan menossa, eli St. Vincent Grenadines on yksi oikeasti semmoinen todella iso punainen pallo hotspot, jossa kaikenlaista sattuu ja tapahtuu.
St. Vincent ja Grenadines, se koostuu todella, todella monesta saaresta. Varsinaisia isoja pääsaaria, siellä on ehkä 5 kappaletta ja sitten lukemattomia pienempiä saaria ja pienempiä tämmöisiä ikään kuin luotoja, missä sitten ihmiset joko asuvat vakituisesti tai ei asu. Ja jokaisen saaren eri poukamat on ikään kuin erikseen sillä hotspot-kartalla. Ja se aina vaihtelee, että missä poukamassa nyt on keskimäärin ollut turvallisempaa ja missä poukamassa on enemmän tapahtunut pienempiä ja isompia välikohtauksia. Ja ei meitä jännittänyt, mutta tokihan me kuunneltiin aika tarkkaan, että okei, että nyt kannattaa näinä aikoina jättää väliin St. Vincentin pääsaari ja suunnata muualle.
Kun miettii tilannetta, että ollaan veneessä, ankkurissa, niin se voi tuntua aika turvattomalta, koska sitten kun miettii, että jos sieltä rannalta joku lähtee pikkuveneellä, tulee siihen ja on vaikka veitsi tai ase mukana, niin mitä siinä sitten teet? Ja tämmöiset skenaariot, kun käytiin läpi, niin sitten ne pahimmat paikat, jossa paljon oli raportoitu ihan aseellisia ryöstöjä, jossa rannalta paikalliset rosvot oli tullut ja ottaneet kaiken, minkä irti saa, ja oli siellä ollut henkilövahinkojakin, niin tietysti varsinkin kun lasten kanssa oltiin menossa, niin pahimmat paikat haluttiin sitten kiertää. Mutta se oli jännä se ajattelumalli, että miten sitä itse kävi läpi ja mietti, että mitä voi sattua, ja sitten kun menee siihen päähän ajattelua, että ihan oikeasti niitä on niitä tapauksia ja voi sattua kaikkea, niin siinä rupeaa aivos ollut vetämään semmoista rallia, että kun yöllä herää ja miettii, että mitä voisi tapahtua, niin se on jännittävä. Ja sitten kuitenkin ajattelee, että no on se niin kuin perusluottavainen mieli, että jos me ollaan kivoja muille, niin kyllä muutkin on kivoja meille, joka tähän asti oli aina toiminut ja siihen jotenkin jakso uskoo yhäkin.
Kyllä, mutta kyllä joka yö, kun mentiin nukkumaan, niin katsottiin, että kannelle ei ole mitään irtotavaraa. Vinssin kammetkin laitettiin piiloon, jolla nostettiin aina joko kannelle tai siihen veneen viereen roikkumaan. Perämoottori lukittiin kunnolla ja kyllä me laitettiin, vaikka kuuma oli, niin laitettiin kaikki luukut kiinni ja lukkoon sillä tavalla, että veneen sisälle ei ollut kenelläkään mitään toivoakaan päästä.
Kysehän ei varsinaisesti ole mistään merirosvouksesta, niin kuin organisoidusta sellaisesta, eikä oikeastaan missään päin maailmaa, paitsi siellä jossain Afrikan sarvessa tällaista kovin paljon ole, mutta tietenkin, kun on paljon turisteja, jolla on käytännössä aina enemmän rahaa kuin paikallisilla, niin siitä muodostuu aika houkutteleva tilaisuus sitten. Tämä on valitettavaa, että siellä niitä tapahtuu. Ja me päätettiin, että no mennäänpä ohi ja mennään Begujalle asti, josta oltiin kuultu paljon hyvää ja nähty ihan mahtavia valokuvia.
Begujan saari, aivan ylivoimainen suosikki. Ja sitten me tajuttiin, että sehän on Port of Entry, tämä Port Elizabethin kaupunki, eli virallinen maahantulosatama. Niin mä ilmoitin, että sitten seuraavalla kerralla, kun me tullaan Atlantin yli, niin me tullaan suoraan Begujalle. Se oli aivan ylivoimainen suosikki.
Ja koska kokemus siellä edellisessä paikassa, eli Barbadoksella, niiden viranomaisten kanssa ei ollut kauhean helppo ja mukava, niin täällä kaikki hoitui sitten niin kuin 10 minuutissa ja niin letkeellä meiningillä, että mä olin oikein onnellinen. Sitten mä ajattelin, että nyt mä ostan tuosta naapurikaupasta kylmät oluet. Ja tietysti kun tämmöistä turistipaikasta on kyse, niin varmaan oli koko reissun kalleimmat, varmaan 10 € pullo, mutta ei haitannut yhtään siinä vaiheessa. Oli aika kiva mennä kylmien oluiden kanssa takaisin veneelle ja sanoa, että nyt olemme virallisesti maassa, voidaan ottaa taas iisisti.
Itä-Karibia on aika hupaisa paikka. Se on monta valtiota, monta saarta. No, välimatkat, kaikki on suhteellista. Välimatkat ei ole kauhean pitkiä. Mutta siellä on joka maassa sama valuutta, East Caribbean dollar. Eli vaikka jokaiseen maahan joutuu etukäteen tekemään nämä muodollisuudet, tietysti niin kuin itsenäisiin valtioihin tehdään, niin valuuttaa ei tarvinnut vaihtaa.
Port Elizabethin rannoilla sitten, kun käveltiin, niin lapset teki hiekkalinnoja ja löysi kavereita hiekkalinnan rakenteluihin ja yhtäkkiä sieltä kuuluu, että on hyvää päivää. Ja ihmeteltiin, että mitäs nyt tapahtuu. Siellä oli suomalainen vene, joka oli kiertänyt maailman. Oli ollut Ark World-kisassa ja olivat ihan viimeisillään lopettamassa menossa sinne Rodney Bayhin, jossa sitten loppumuodollisuudet oli. Ja heidän kanssaan sitten, kun vaihdettiin kommentteja, niin jotenkin oli aika hiljaista porukkaa siellä, koska sitten se viimeinen, että nyt kun me ollaan ihan kohta maailman ympäri menty ja sitten kuitenkin on kaikenlaista. Oli niin, että veneestä oli sähköt pimeänä ja eivät pystyneet oikein mitään tekemään, niin ei niin kauheasti niitä juttuja siitä maailman ympäri purjehduksesta saatu kuulla. Enemmänkin yhdessä mietittiin, että miten ne sähköhommat saadaan toimimaan.
Samat puheenaiheet kaikilla veneillä. Tekniset ongelmat ja ihmettelyt siitä, että mikä on sääikkuna ja missä on virtaukset ja näin poispäin. Mutta oli hauska. Yhtäkkiä siinä oli tosissaan tämä koko suomalaisen veneen miehistö ja siihen tuli vielä sitten lisää suomalaisia yhdestä toisesta veneestä. Ja yhtäkkiä siellä rannalla ei ollut muuta kuin yksi saksalainen pariskunta ja mitä meitä oli 15 suomalaista. Pidettiin siinä sitten yhtäkkiä kokousta.
Suomalaisten ylivoima Saksaa vastaan. Harvinainen ja tosi virkistävä asetelma. Mutta se historiasta ja jalkapallosta ja eteenpäin. Mitäs muita havaintoja tehtiin siellä rannalla, kun oltiin.
Pekujan nuorisoseura oli tosi aktiivinen ja se tarkoitti sitä, että niillä oli siinä perinteisiä purjejollia, purjeveneitä pinossa siinä rannalla ja siinä joka päivä paikallinen nuoriso treenasi ja ne treenasi tosi kovaa.
Ne oli semmoisia veneitä, joissa oli aivan järkyttävän isot purjeet. Se puomi meni reilusti sinne veneen peräosan takapuolelle ja siellä oli sitten 5 jätkää kyydissä ja kaikki roikku siellä niin kuin veneen ulkopuolella, jotta se ei olisi kaatunut. Ja semmoisessa iltapäiväpuuskissa, niin se oli aivan mahtavaa seurattavaa ja siellä ne puikkelehti kaikkien purjeveneiden välissä sitten. Niin siinä kun iltapäiväkahvilla oli takakannella, niin oli aika mahtavaa ohjelmaa.
Ja vaikka se oli semmoista ihan nuorisoa 13-vuotiaista ehkä eteenpäin, niin todella tiukan ammattimaista meininkiä. Ja sitten ruvettiin ottaa vähän asiasta selvää. Me ihmeteltiin, että mitä nämä veneet oikein on. Ei ollut mitään tyypillisiä kilpajollia, mitä nyt näkee keskimäärin länsimaisissa marinaympäristössä tai satamaympäristössä. Ne oli paikallisia, perinteisiä purjealuksia, joilla siellä oltiin siis liikuttu saarten välissä ja poukamien välissä, käyneet kauppaa ja taistelleet, mutta mikä oli kaikista mielenkiintoisinta, niin niitä käytettiin aikoinaan ja myös nykyään valastukseen.
Se, että kun tuommoisella veneellä lähdet pyytämään jotain valasta, niin kyllä se miettii, että silloin kyllä niin itsemurha-aikeet aika korkealla, melko vaaralliselta tuntuu ja jännittävää on se, että tietysti aika yleinen ymmärrys tänä päivänä on se, että valaat on rauhoitettuja ja niitä ei pidä pyydystää, paitsi jotkut maat sitä vielä tekee. Jännä on se, että historiallisista syistä Pekujan saarelle myönnetään 1 tai 2 valaanpyyntilupaa vuosittain vähän tämmöisen niin kuin kulttuuriperintö sen säilyttämisen takia.
Ja se nimenomaan koskee näillä perinnepurjeveneillä tehtävää, ei voi sanoa kalastusta, koska ne on valaita, siis valastusta. Eli pelkästään purjeen voimilla käyvällä aluksella ja puhtaasti perinteisellä harppuunalla. Ja mä oon kyllä tosi vahvasti sitä mieltä, että ryhävalaita ei saisi pyydystää, mutta mun täytyy sanoa, että mä joudun katsomaan vähän siinä kohtaa peiliin itseäni, että toisaalta jos se yksi valas, jonka he kerran vuodessa saa tai jos edes sitäkään, niin se on pystynyt tarjoamaan silloin aikoinaan ja ehkä myöskin nykyään niin koko sille saarelle niin lamppuöljyä ja valanlihaa ja jopa kaupankäytymahdollisuuksia, niin ei kaikki asiat välttämättä ole ehkä niin mustavalkoisia.
Ei ole välttämättä. On harmaankin sävyjä. On hiiren harmaita, on valaan harmaita. On elefantin harmaita.
Seuraavaksi oli vuorossa sitten Tobacco Keys, joka on legendaarinen paikka hienojen koralliriuttojen takia. Ja se oli semmoinen paikka, johon snorklaajat ja sukeltajat aina haluaa mennä. Ja sinnehän meidänkin piti päästä, mutta ei menty ihan suoraan, vaan pysähdyttiin Mary-nimisellä saarella, joka sitten osoittautuikin aika hienoksi kokemukseksi.
On pieni saari, missä on yksi pieni kylä korkeammalla kukkuloilla ja mentiin poukamaan ja mietittiin, että no onko tämä nyt meille hyvä vai huono poukama. Siellä oli 2 ankkurointipaikkaa sen saaren länsirannalla ja me päätettiin sitten, että me ei mennä siihen pohjoisempana olevaan poukamaan, missä oli aivan hirvittävän paljon charterkatamaraaneja ja veneitä aivan pilvin pimein. Tietyllä tavalla sehän olisi ollut tosi turvallinen vaihtoehto mennä sinne, missä on paljon muitakin veneilijöitä, mutta siellä oli tosi paljon näitä charterveneitä, jotka itse asiassa ovat just niitä, jotka vetää puoleensa näitä ryöväjiä. Mentiin sitten siihen Saline Bayhin. Meitä oli siellä 2 venettä ja se on iso lahti, vähän avoimempi paikka ja me todettiin, että tämä itse asiassa sopii meille paljon paremmin. Rauha ja hiljaisuus, mikä siellä oli ja se iso hiekkaranta, joka siinä meidän edessä aukeni, niin todettiin, että tämä on enemmän kyllä ehkä meitä kuin tuo ruuhkainen ankkuri tuolla toisella puolella.
En tiedä, oliko meistä tulossa erakoita kovaa vauhtia. Siihen tuli sitten semmoinen risteilyalus, semmoinen vähän pienempi, jossa oli ehkä 100 asiakasta ja sinne rakensivat sinne rannalle hienot grillipaikat ja semmoisen päivän barbecue-juhlat järjestivät siellä ja rummut soi ja tanssia. Se oli ihan hauska katsoa, mutta mietti, että no, ehkä tämmöinen niin kuin purjeveneellä meneminen kuitenkin ja se, että itse tehdään kaikki ja mennään, niin se on kuitenkin enemmän meitä.
Löydettiin semmoinen ihan pikkuinen ylemyyden tunto, kyllä myönnettäköön.
No sä pääsit sitten tutustumaan oikein kunnolla kylään ja sait paikallisen oppaa.
Mä sain joo paikallisen kaverin oikein. Voi olla, että siinä oli ollut sitten vähän, että nyt äiti tarvitsee ehkä omaa aikaa, oman pienen kävelyretken. Se on veneessä asuessa, kaikille tulee niitä hetkiä ja kyllä niitä täytyy kunnioittaa. Ja oli itse asiassa aivan mahtava. Tuomo heitti mut rannalle ja mä lähdin sitten pienelle patikalle sinne kylään vähän katselemaan.
Ja heti oli ottajia.
Oli, mulla oli monta opas ehdokasta siinä matkan varrelle. Erittäin letkeen rentoja regepoikia. Silmät pikkasen saatto seistä päässä, mutta mukavaa ja ei yhtään semmoista uhkaavan olosta sakkia. Niin mä ajattelin, että mä otan tämän tilanteen semmoisena kuin on. Ja siellä oli kuitenkin perheitä ja mammoja liikenteessä ja keskellä päivää mulla on ollut hädän päivää. Mä sain sillä retkellä monta uutta kaveria ja pääsin käymään, ei nyt ihan ihmisten koteihin, mutta kaikkiin niihin pihapiireihin, mitä siellä oli ja puutarhoihin tutustumaan. Paikallinen julkis asui siellä myöskin ja piti baaria. En tiedä kuinka paljon oli legendaa, mutta käsittääkseni oli kyllä hyvä kaveri ollut Beatlesien kanssa ja henganneet ja pössytelleet yhdessä silloin 60-luvulla. Mä päätän, että se oli ihan tosi tarina.
Ihan varmasti oli.
Se oli mukava retki ja mä sain siinä sitten jälkipuolella retkeä sitten vähän ihan ilman oppaitakin kävellä. Ja mä mietiskelin siinä, että se, että pitää omaa aikaa ja omaa rauhaa ja mennä oman askelen tahtiin, niin kyllä se on tosi tärkeää sille, että me kaikki jaksetaan olla mukavia 24/7 siinä veneessä asuessa. Mutta kyllä sitten, kun oli aika iltapäivällä suunnata kohti kotia, niin oli kyllä tosi ihana palata kotiin. Ja mä mietin, että kyllä aika moneksi päiväksi, aika moneksi viikoksi taas tästä oli ilua.
Tässä vaiheessa oli jo puoli vuotta asuttu siis veneessä, niin on se jännä, että sitten 2 tunnin oman ajan jälkeen tulee jo koti-ikävä ja pitää päästä takaisin veneelle. No sieltä lähdettiin sitten kohti sitä kuuluisaa Tobacco Keysia ja ruvettiin suunnittelemaan, että nyt lähdetään katsoa niitä hienoja koralliriuttoja ja snorklaamaan ja tehtiin hienot suunnitelmat lasten kanssa ja katsottiin, että miten ne virrat menee ja kaikille snorklausvehkeet päälle ja oli kuivopuvut ja maskit ja räpylät ja sitten ajettiin jollalla sinne hienoon laguuniin, joka on semmoista uskomattoman turkoosia vettä. Ja sitten kun sinne pistää pään veden alle, niin aivan mahtavahan se on, että siellä näkee pitkälle. Näkee niin kuin 10 metrejä. Mutta sitten tulikin sellainen, että ollaanko me nyt ihan väärässä paikassa, koska tämä on se kuuluisa paikka, missä pitäisi olla paljon niitä hienoja koralliriuttoja ja kaloja, mutta ei me ainakaan osuttu ensimmäisellä kertaa ihan kohdalle.
Se oli jotenkin aivan tosi pysäyttävä. Ja tosi iso pettymys ja vähän semmoinen, että mitä on tapahtunut ja mikä meininki. Tobacco Keys oli suorastaan täynnä veneitä ja turistiveneitä. Ja siellä on tiukat säännöt, se on luonnonsuojelualue, siellä ei saa tehdä, ei saa kalastaa ja ei saa tehdä sitä ja tätä ja ei saa tietenkään roskata tai muuta. Mutta ne koralliriutat. Siellä oli ihan selvästi näkyvissä, että täällä on ollut komeita koralliriuttaa, mutta suurin osa oli aivan valkaistunut. Pelkkiä valkeita käkkäröitä pohjassa ja koska ne on valkeita käkkäröitä, niin siellä ei ole yhtä riuttakalaa. Oli aivan autiomaa ja mä olin ymmärtänyt, että tämä on yksi maailman hienoimpia snorklailupaikkoja, mitä ever onkaan.
Tätä tapahtuu hurjassa määrin maailman merissä. Myöhemmin sitten huomattiin vastaavanlaisia tapahtumia siellä Ranskan Polyneesiassa. Mutta jotenkin se ymmärrys siitä, että kun puhutaan, että no mitä se veden lämpeneminen esimerkiksi tekee. Että jos ilmastonmuutos nostaa meriveden lämpöä, niin voi ajatella, että no tosi kiva, että siellä on mukava pulikoida. Mutta koralliriutat, jotka on täysin riippuvaisia meriveden lämmöstä, eli jos se sitten 1,5–2 astetta nousee, niin korallit ei pysty siihen sopeutumaan. Ja koska ne on semmoisia ekosysteemejä, jossa kaikki tarvitsevat toisiinsa, niin sitten kun korallit ei elä, niin ei ne kalatkaan siellä elä. Muutamat korallit siellä sitten vallottivat alaa, semmoisia hienoja aivolta näyttäviä aivokoralleja, jotka itse asiassa hyötyy siitä, että muut kuolee, ne leviää, mutta semmoinen moninaisuus kyllä siitä koralliriutoista puuttui täysin ja kaloja oli todella vähän.
Topakokiis oli kuitenkin mulle ollut semmoinen vähän niin kuin bucket list kohta. Niin monesta kirjasta ja oppaasta lukenut, että se on se paikka, missä täytyy käydä ja missä voi niin kuin tuntea sen snorklailun mahtavuuden, niin valtavan iso pettymys ja semmoinen, että ollaanko me myöhässä, että onko 2017 niin liian myöhäinen aika siihen, että meillä olisi sellaista luontoa olemassa, mitä pitäisi olla.
Kun mietitään lasten koulutusta ja sanotaan vaikka tuommoista luontokasvatusta tai ympäristöoppia, niin ei tarvinnut kauheasti niitä kirjoja lueskella siinä vaiheessa. Pystyi vaan katsoa ympärilleen ja jos puhutaan, että no mitä se ilmastonmuutos tekee, niin sellainen pikku luokkaretki tuli tehtyä aika kovan kautta. Ja paljon näistä asioista sitten pientenkin lasten kanssa juteltiin, niin oli se aika hurjaa, että kun se niin konkreettisesti näkee, että mitä oli tapahtunut jo ja kiihtyvässä määrin tapahtui, niin se oli ehkä semmoinen herätyskello ensimmäistä kertaa matkan aikana.
Useasta snorklailuun käytetystä päivästä huolimatta ei lukemattomista elokuvista tuttuja upeita koralliriuttoja edelleenkään löytynyt. Miehistö päätti jatkaa matkaa ja totesivat, että oppikirjan mukaan tehty maasta poistuminen vaatisi viranomaisia ja lähin sellainen eteläänpäin mennessä löytyisi Union Islandilta.
Ja se Union Island oli sit yksi näistä hotspoteista, jossa oli semmoinen iso punainen läiskä, jossa oli sit raportoitu kaikenlaisia tapahtumia, ryöstöjä ja varkauksia ja muita. Ja me mennään sitten sinne ja ajatellaan, että no ollaan tässä nyt muutama tunti ja käydään kirjautumassa ulos ja lähdetään, kun sitten se ankkurivinssi, joka oli korjattu siellä Menorkalla edellisen kerran niin, ja toiminut ihan hyvin tähän asti, niin sitten kun oltiin sieltä lähdössä, niin hupskeikkaa, ei toiminutkaan. Ja ajateltiin, että no ei me nyt lähetä tästä mihinkään, että on pakko korjata ja päätettiin, että jäädään tähän ja saatiin sitten poijupaikka siitä ja ajateltiin, että ei meillä tässä nyt mitään vaaraa ole, eikä me nyt yhtään semmoista tuntunutkaan. Ja sitten yksi yö siinä oltiin ja saatiin ankkurivinssi taas purettua ja pari kertaa ja korjattua ja sitten se taas toimi ja lähdettiin jatkaa matkaa. Me oltiin tutustuttu Kanarialla jo yhteen semmoiseen norjalaisveneeseen, joka oli sitten purjehtinut vähän niin kuin samaa matkaa meidän kanssa, mutta ei me oltu nähty häntä sitten siinä matkan varrella. Ja sitten kun oltiin siellä Union Islandilla, niin kuultiin, hän oli mennyt vähän meitä ennen sieltä ja hän oli sitten saanut kokea sen, että ihan oikeasti voi sattua aika moisia juttuja sillä välin, kun käyt kaupassa.
Joo, kippari oli käynyt kaupassa, tullut takaisin ostoskassien kanssa ja iso purjevenettä ei näy missään.
55-jalkainen purjevene ja se oli ollut siinä poijupaikalla, jota olisi pitänyt vartioida, mutta ei näy mitään. Ja sitten kun käyt kyselemässä kaikilta poliisilta tai satamaviranomaisilta, niin kaikki nostelee hartioita, että ei, he tässä ole mitään nähnyt. No ei ollut venettä, oli vaan ne kauppakassit. Onneksi oli ne, ei tullut ihan nälkä. Mutta tämä norjalainen kaveri on omalaatuinen tyyppi ja ei antanut ihan heti periksi. Kun poliisit ei lotkauttanut korvaansa, niin hän päätti, että eihän se nyt vene voi niin kauhean pitkällä olla. Ja hän oli ollut siis useita tunteja kuitenkin pois, että ei se ollut ihan näkyvillä siitä. Ja päätti vuokrata lentokoneen. Otti sitten lentokoneen ja lähti lentelemään ja sieltä se löytyi. Siis joitakin maileja ulkona niin, että sitä ei näkynyt. Vene oli ajettu riutalle. Sieltä oli viety sitten kaikki mahdollinen, mikä irti lähti. Ei kauhean kiva yllätys.
Joo, todellakin kaikkea näköjään voi tapahtua. Ja kun me oltiin kuultu tästä, niin me todettiin, että no niin, että me ei Union Islandilla jätetä venettä yksinään. Ei hetkeksikään. Eli vuorotellen käytiin sitten maissa joko tutustumassa kaupunkiin tai kaupassa, mutta vene ei jäänyt hetkeksikään yksin. Yksi huomionarvoinen seikka, se ankkurivinssi, joka saatiin nyt hienosti sitten korjattua Union Islandilla, Cliftonin kaupungin lahdella, niin se huomionarvoinen seikka on se, että siihen asti koko Karibialla, niin meillä ei ollut mikään paikka veneessä rikki. Meillä oli ankat rivissä veneen suhteen ihan kokonaan.
Sitten siihen rupeaa jotenkin tuudittautumaan, että ei tässä nyt mitään ja semmoista pikku pulerausta voi tehdä ja se jotenkin unohtaa, että jossain vaiheessa sitten ne taas jotenkin kertyy ja varmaan keräs voimia vähän, koska sitten kohta taas jotain tapahtui, mutta siinä vaiheessa oltiin aika tyytyväisiä, että kaikki oli kunnossa.
Rennon letkeesti Karibialla kaikki kunnossa ja kohti seuraavia seikkailuja.
No sinäpä sen sanoit. Kohti seuraavia seikkailuja ja niiden aika on jälleen ensi sunnuntaina. Siihen asti. Kiitos seurasta. Seuraavissa jaksoissa.
Ja se oli jotenkin mieletön fiilis, sitten kun sä oot hiljaa paikalla ja sit rupeat huomaamaan niitä rapuja ja kaloja ja lintuja ja sitten sieltä tuli sellainen, jota ei oltu nähty aikaisemmin.
Meillä alkoi ole siinä kohtaa kalenterissa aika kiva merkintä kohta tulossa.
Jouduin koputtelemaan aika kauan ja mä valehtelematta 3,5 promillen kännissä istu siinä ratin takana ja sitten päätin, että no, ehkä me otamme jonkun toisen taksin.
Podin lisäksi meidän matkaa ja meidän tarinaa voi seurata Facebookissa, Instassa ja meidän nettisivuilla.
www.selforgood.org ja samalla hakusanalla löytyy niin Instasta kuin Facebookista.
Eikä siinä vielä kaikki.
Me ollaan kirjoitettu ja julkaistu 2 kirjaa meidän matkasta. Ensimmäinen kirja Matka kotina ja toinen kirja Maailman laidalla.
Ja niissä vähän toisesta näkökulmasta meidän matkaa. Molemmissa kirjoissa yli 300 upeata itse otettua valokuvaa. Ja kirjat voit tilata verkkokaupasta www.holvi.com/shop/saleforgood tai kaikkien isojen verkkokirjakauppojen sivuilta.